Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Ekološko vrtnarjenje ima številne prednosti, ki koristijo najprej nam, ljudem, da uživamo zdravo hrano in hrano, ki smo jo sami pridelali. Odločitev za ekološko vrtnarjenje ima vpliv tudi na okolje in na številna živa bitja, katerih navzočnosti se morda niti ne zavedamo. Pri tem seveda v prvi vrsti mislimo na opraševalce. Ob tem pomislimo tudi na živa in zdrava tla, ki so predpogoj uspešne pridelave in zdravja prebivalcev. Ne smemo pozabiti niti na fizično in duševno korist vrtnarjenja, saj le to prispeva k izboljšanju našega zdravja, hkrati pa stik z naravo zmanjšuje stres in spodbuja dobro počutje. O vsem tem se bomo danes pogovarjali z gospo Fanči Perdih, vodjo prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant. Gospa Fanči, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Pa začniva kar z vprašanjem, kaj pravzaprav pomeni ekološko?
Ja, ekološka pridelava pomeni, da je to kontrolirana pridelava, kjer ne uporabljamo pesticidov in lahkotopnih gnojil in nam kontrolna organizacija za to izda tudi certifikat. Ko pa mi pod enakimi pogoji pridelujemo na domačih vrtovih zelenavo ali pa karkoli zase, pa govorimo o sonaravni pridelavi.
Nam lahko poveste, kateri so osnovni elementi ekološke pridelave, na kaj vse smo pozorni, kako delamo na naših vrtovih, če se odločimo za ekološko vrtnarjenje?
V bistvu za ekološko oziroma sonaravno pridelavo je predvsem pomembno, da mi delamo v dobro tal in naših organizmov, to se pravi mikroorganizmov, rastlin, potem ostalih obiskovalcev naših vrtov in njiv, to se pravi čebele, metulji in tako naprej, v kontrolirani ekološki pridelavi ni dovoljeno uporabljati sistemičnih fitofarmacevtskih sredstev, ker so to kemična sredstva, ki škodujejo mikroorganizmom kot večjim organizmom in posledično tudi nam ljudem. Ravno tako se ne sme uporabljati lahkotopnih gnojil, ker le ta v bistvu negativno delujejo na mikroorganizme v tleh, ker pride do prevelike koncentracije teh mineralov v raztopinah in mikroorganizmi tega enostavno ne morejo predelati. Če pa mi delamo ekološko oziroma sonaravno, pa z vsemi postopki skrbimo, da mi tla oživimo, tako da mikroorganizmi so potem tovarna, ki dela za nas oziroma za naše rastline in za to posledično tudi za nas. Kar pomeni, mi damo v tla kompost, ki spodbudi razvoj mikroorganizmov, ki ta kompost predelajo, shranijo, tako kot so naše babice shranjevale vse pridelke v poletnem času, da so imeli čez celo zimo kaj za jesti, ravno tako mikroorganizmi v tleh shranjujejo vso organsko snov in jo sproščajo takrat, ko naše rastline to potrebujejo.
Lahko rečeva, da s tem, ko pripravljamo svoj lastni kompost, vplivamo tudi na okolje in v kakšnem smislu?
Absolutno. Že s tem, ko mi kompostiramo vso organsko snov, ki se nam nekje nalaga, namesto da jo oddajamo v ta rjave kontejnerje, ne, mi že s tem prispevamo k ogljičnemu odtisu, če temu tako rečemo, ker konec koncev smetarji ne naredijo toliko kilometrov po nepotrebnem. Ne. Po drugi strani pa mi to organsko maso zopet vrnemo v ta tok okrog, ne, in s tem bogatimo naša tla, ne? Ker ravno tla, ki so bogata s humusom, ki so bogata z živimi organizmi, so tako kot goba, ki upija odvečno vlago in po drugi strani v sušnem obdobju tudi to vlago zadržuje. Zato so taka humozna tla bistveno bolj ugodna za rast naših rastlin in s tem kljubujemo, da naše rastline vse lahko uspevajo kljub temu, da so višje temperature, da je manj padavin, to je bistvo.
Kdaj in zakaj ste se vi sami odločili za ekološko pridelavo vaše zelenjave?
Več kot 20 let nazaj, po izobrazbi sem agronom, nisem delala v stroki, zato mi je bilo bistveno lažje se nekako obrniti nazaj k naravi. Spodbudilo pa me je, ko sem se včlanila v društvo Ajda, kjer smo pač se naučili delati po biodinamiki. Kot agronom sem lažje spoznavala, kako biodinamika drugače deluje. Pol zadev, ki sem se jih naučila na faksu, sem jih morala pozabiti, da sem se lahko spravila nazaj na tisto raven rastlin, da sem jih lahko razumela. Ker recimo sama stroka predvsem gleda na trenutno stanje, to se pravi na posledico in potem tisto zdravi. Ne? In zdaj, če z zdravilom zadane tudi vzrok, se zadeva lahko sanira dolgoročno. Ne?
Bi lahko rekli, da ta način pridelave spodbuja človekovo opazovanje narave in okolja ter s tem tudi vključenost človeka kot posameznika v ta naravni krog.
Predvsem premalo se zavedamo, kako lahko mi kot posameznik doprinesemo do te mere, da se bo svet začel vrteti v boljši smeri. Vsak korak šteje, vsako dejanje šteje in že to, če recimo recikliramo ali pa ponovno uporabimo tisto embalažo, ki smo jo pač prinesli domov zaradi tega, ker je pač nek izdelek moral biti spakiran, ne? Že s tem naredimo en korak. Je sicer zelo mehen, vendar brez ta prvega koraka tudi prehojene potini.
Če smo bili morda v minulih desetletjih manj pozorni, danes vsekakor lahko rečemo, da je za naše vrtove edini primeren način pridelave ta, o katerem govoriva. Torej, čim bolj naraven, čim bolj ekološki. Kaj se je zgodilo v nas? Kaj nas je pripeljalo do drugačnega razmišljanja?
Če se ozremo okrog, ugotavljamo, da se utapljamo v plastiki, da se dogajajo vremenske spremembe, ki so posledica takega neodgovornega ravnanja z okoljem. Po drugi strani pa ugotavljamo, da je več alergij, določenih bolezni, ki izhajajo iz sesutega imunskega sistema. In ko se tukaj začnemo spraševati, zakaj ne, je do tega sploh prišlo, začnemo ugotavljati, da je to posledica dolgoročnih procesov, ki so šli v to smer lagodja in poenostavljanja zadev, kot je hitra prehrana in tako naprej. Ne. Zdaj, če želimo zadevo vsaj za naše zanamce spraviti vsaj mečken še nazaj v tiste tirnice, da bojo lahko preživeli, ne, se moramo mi začeti bolj odgovorno odnašati do nas samih, do našega bližnjega okolja in tudi do okolja nasplošno.
Gospa Fanči Perdih, kako bi vi našim poslušalkam in poslušalcem predlagali, da vrtnarijo ekološko?
Prvi korak k ekološkem vrtnarjenju je absolutna izdelava komposta, to se pravi, da vso organsko maso, ki jo pridelate na vrtu in v gospodinstvu, ki je neoporečna, da jo kompostiramo in vračamo nazaj našim vrtovom. Kako začeti? Zdaj smo spomladi recimo in prvi koraki so lahko, ko mi rastlino posadimo. Jaz vedno povem, da je treba rastlino najprej dobro namočiti, recimo, če imamo sadiko, skopljamo jamco, zalijemo v jamco, postavimo sadiko noter in zasujemo. Rastline povrh ne zalivamo, ker s tem mi dosežemo, da bo ta rastlina pognala korenine v globino. Če zalivamo povrhu, bo pognala korenine navzgor in potem bomo mi sužnji tega vrta, po drugi strani pa se bomo obnašali neekološko, ker bomo porabljali našo dragoceno vodo po nepotrebnem.
Je spodbuda k odločitvi za ekološko pridelavo tudi misel na naše zdravje?
Vrt deluje v bistvu v dveh smereh. Že sama pridelava in spremljanje rasti rastlin je naša duševna hrana, lahko temu rečemo, ker nam je to veselje. Po drugi strani pa ta pridelana hrana, ki gre direktno z vrta na krožnik, ima v sebi največ, kar lahko ima, ker vsaka transportna pot, vsako skladiščenje je izguba najdragocenejših snovi v rastlini, zato je domača pridelava vir zdravja.
Misel na ekološko pridelavo je nekaj, kar ljudje seveda podpiramo, ampak ko pride do bolezni ali do napada škodljivcev, kar hitro obupamo in želimo poseči po sredstvih, ki omogočajo hitre učinke. Kako pa se tega loteva ekološka pridelava?
Ja, v bistvu ekološka pridelava dela na preventivi. To se pravi, če mi z dobrim kolobarjem, s pravilno nego tal, dosežemo, da bodo rastline lepo rasle, to se pravi, da bodo preskrbljene, ne bomo imeli najbolj bujnega vrta, vendar bo naš vrt zdrav, brez nekega poseganja po določenih sredstvih. Po drugi strani pa bodo rastline same poskrbele, da bodo iz tal potegljene tisto, kar potrebujejo. Res je, pride včasih situacija ali huda suša, pa moramo zalivati, ali pride toča, pa nam poškoduje liste. Recimo v tem primeru moramo tudi nekako rastlini pomagati. To dosežemo lahko z enostavnimi čaji. Za bujno rast uporabljamo lahko čaj iz koprive. Takrat, kadar želimo preprečiti napad bolezni, pa uporabljamo čaj iz kamilice in rmana. Kot zanimivost za vse tiste, ki uporabljate biodinamični koledar, pa je, da na dan za list, ko so glivice najbolj aktivne, lahko preprečimo bolezni tako, da enostavno naše rastline pustimo čisto pri miru.
Nam lahko poveste, kaj je kolobar in kaj le ta pomeni za okolje?
Ja, v bistvu kolobar je vrstenje različnih rastlin, ki v zaporedju lahko ena drugo podpirajo. Sodobna kmetijska praksa forsira pridelavo predvsem koruze, kar zelo slabo vpliva na naša tla in zaradi tega so bolj prazna, več je problem suše in to lahko z dobrim kolobarjem, kjer upoštevamo to podporo rastlin, predvsem v setvi metuljnic, kot so recimo detelje, potem so grahi, soja in tako naprej, lahko vežemo dušik v zemljo, s tem poskrbimo tudi za pokritost tal, da ne pride do izpiranja in s takim kolobarjem potem lahko dejansko v parih letih postavimo tudi na težkih njivskih tleh dober sistem, kjer lahko rečemo o oživljenih tleh.
Na majhnih površinah, kot so naši vrtovi, je kolobar včasih problematičen.
Ja, res je, predvsem vrtičkari želimo pridelati po 3 pridelke v eni sezoni in potem se pri načrtovanju oziroma izrisu kolobarja nekako zgubimo. Tako da jaz vedno svetujem, da si določimo, kaj je tista osnovna rastlina, vse ostale pa so nekako v podporo. Isto velja tudi takrat, kadar rastline kombiniramo, to se pravi, delamo mešane posevke. Namen mešanih posevkov je po eni strani izkoristek prostora, po drugi strani pa s tem blagodejno vplivamo na tla in mikroorganizme v tleh. Kot recimo, če imamo na vrtu posajeno sladko koruzo, vedno zraven posadimo fižol, ki bo po eni strani pokril tla, da ne bodo gola med koruznimi rastlinami, po drugi strani pa bo vezal dušik iz zraka in bo s tem istočasno tudi lahko že hranil koruzo.
Vsa pridelava pa se seveda začne pri semenu. Kako pomembno je imeti ekološko seme, avtohtono seme?
Seme nese znanje iz prejšnje sezone naprej. Pri ekološki pridelavi semena se rastline morajo same zboriti za dobro zdravstveno stanje, ker Samo iz takih rastlin mi lahko dobimo potem kvalitetno ekološko seme. Pri ekološki pridelavi je bistveno manj dušika, imajo zaradi tega rastline bolj koncentrirane ostale snovi, ki so potrebne za izgradnjo semena. To je tisto, kar potem v naslednji sezoni da kvaliteto pri samem vzniku oziroma razvoju novih rastlin. Avtohtone sorte so pri tem še toliko bolj pomembne, ker to so rastline, ki so se skozi desetletja navadile na naše robustne pogoje in zaradi tega to odpornost na različne vremenske spremembe lažje prenašajo na novo generacijo, kar pomeni, da bodo potem naše rastline se lažje prilagodile na recimo sušo, vročino ali pa deževno obdobje.
Avtohtono seme ne nazadnje pomeni tudi neodvisnost.
Absolutno je to naša kulturna dediščina, ki je naše prednike oskrbela, da so lahko preživeli. Mislim, da za našo suverenost in našo avtohtonost je zelo pomembno, da mi negujemo tudi te vire, ker to so viri, ki so se v preteklosti izkazali za zelo koristne in nam tudi v bodočnosti, če pride do nečesa, lahko edino oni rešijo situacijo.
Iz zdravega semena verjetno zraste tudi zdrava sadika. Kako je s tem?
Ja, v zadnjem času večina vrtičkarjev vzgaja svoje pridelke kar iz sadik, ker s tem prihrani vsaj en mesec. Marsikdo se pa zadnje čase loteva tudi lastne vzgoje sadik, pri čemer je potrebno biti predvsem pozoren na substrat. Na trgu je zelo veliko različnih substratov. Pri pridelavi sadik zelenjave moramo posegati po tistih substratih, ki so označeni, da so za pridelavo zelenjave. V substratih, ki so namenjeni za rože, to so substrati, ki so narejeni iz ostankov bioloških odlagališč.
Je mogoče narediti tak substrat tudi doma?
Absolutno lahko naredite tudi substrat doma oziroma če delate kompost in da je kompost dobro že predelan, lahko to uporabite tudi za vzgojo sadik.
Kar naj bo še dodatna spodbuda.
Zopet delamo v dobro narave in pa našega okolja, ker s tem pripomoremo, da se ta ogljični odtis zmanjšuje.
Je pomembno, da se pri nakupu sadik odločamo za ekološke sadike?
Ekološke sadike so manj navajena na lahko topna hranila, zato se bodo hitreje in lažje prilagodile na nove razmere, ki so ponavadi slabše, kot so bile tiste v rastlinjakih.
Nakup sadik seveda prinese seboj tudi nakup embalaže. Kaj pa naredimo s tem v zvezi z našim okoljem?
Ja, embalaža pri sadikah je zelo velik nasnaževalec. Pri nas recimo lahko naši kupci prinesejo embalažo nazaj. V novejšem času pa preizkušamo tudi možnost vzgoje sadik v papirnatem satovju, ki je okolju bistveno bolj prijazno. Jasno pa, da je potrebno dodelati tehnologijo, da potem pride rastlina normalno iz vrtnarije do kupca oziroma do njive.
Če se želimo prepričati, da je neka sadika res ekološka, kako bomo to izvedeli?
Vse ekološke sadike morajo biti označene, da je iz ekološke pridelave, kar pomeni, da morajo imeti etiketo ali na lončku ali na platoju.
V vaši semenarski hiši, torej v prvi ekološki semenarski hiši v Sloveniji Amarant, se poslužujete tudi sodelovanja s kmetijami, da vam pridelajo ekološko seme.
Zaradi pogojev pridelave semena je potrebno zbirati različne lokacije in različne vremenske pogoje za vzgojo semenic. Zaradi tega se mi povezujemo z ekološkimi kmeti na področju cele Slovenije in tako na različnih klimatskih pogojih pridelujemo različne sorte. Predvsem pomembno je, da je dobra izolacija in da ima kmet pogoje nege in pa potem tudi sušenja teh semen. Izbiramo predvsem med avtohtonimi sortami in pa tistimi sortami, ki so bolj prilagojene vzgoji v ekoloških pogojih, to se pravi so bolj odporne in s tem dosegamo najboljšo kvaliteto semen, ki so navajena na našo klimo in po drugi strani z ekološko pridelavo tudi niso razvajena in bodo uspevala na vseh vrtovih.
Gospa Fanči Perdih, pa podčrtajva še enkrat glavne razloge za ekološko pridelavo hrane, torej za ekološko vrtnarjenje. Povedali ste, da so pridelki iz ekološkega vrta brez škodljivih kemikalij, to pomeni bolj zdravo in varno hrano. Kako pa je s hranili?
Ja, pri ekološko pridelani hrani so vsa hranila bolj zgoščena, zaradi tega, ker je v samih pridelkih manj vode, bolj koncentrirane ostale snovi, kar pomeni, da je več mineralov, več teh vitaminov in ostalih snovi, ki so pomembne za zdravje ljudi.
Ekološka pridelava torej pripomore k boljšemu zdravju, vpliva pa tudi na bolj zdrava tla in naše okolje.
Z ekološko pridelavo mi oživljamo tla in s tem preprečujemo erozijo, kar je najpomembnejše. Druga pa je, da predvsem na teh velikih površinah dosežemo boljšo sposobnost rasti rastlin. S tem, ko mi oživimo tla, se struktura zemlje spremeni v grudičasto strukturo, kjer so tla povezana med seboj in tako recimo na ravnih površinah lažje oskrbujejo rastline z vodo in po drugi strani tudi upijajo vodo takrat, kadar jo je preveč. Na nagnjenih terenih pa poleg te absorpcije vode nekako omogočijo tudi stabilnost tal, to se pravi, da ne prihaja do plazenja in pa odnašanje rodovitne plasti.
Gospa Fanči Perdih, kaj pa opraševalci? Kateri so in kako pomembni so za naše okolje in za življenja ljudi?
Ja, glavni opraševalec so čebele, ne? Potem so še razni čmrli, osice in tako naprej. Na ekoloških kmetijah, kjer se vzpostavljajo ekosistemi, je velik poudarek tudi na skrbi za ostale organizme, ki so prisotni v naravi, to se pravi za ptice, za male žuželke. V biotičnem varstvu pa celo določene te male žuželke uporabljamo za znižanje količine škodljivih organizmov v nasadu in s tem pripomoremo, da ni potrebno škropljenje, ampak se nekako v nasadu vzpostavi ravnovesje in rastline funkcionirajo brez nekih dodatnih posegov.
S kompostiranjem na eni strani delamo tla rodovitnejša, bolj živa, na drugi strani pa seveda tudi manjšamo ogljični odtis. Kaj vse pa lahko kompostiramo?
Kompostiramo lahko vse organske odpadke tako iz vrta, kot tudi iz kuhinje. Tisti organski odpadki, ki so surovi, se krasno kompostirajo, prekuhana hrana pa gre lahko na kompost le v zelo majhnih količinah, ker te hrane mikroorganizmi težko prebavijo. Pri svežih kuhinskih odpadkih moramo vedeti, da če imamo ekološko pridelane, lahko kompostiramo praktično vse. Če pa imamo iz konvencionalne pridelave, pa recimo olupki sadja, lahko vsebuje ostanke pesticidov, ki niso primerni za naš kompost.
Kako pa vidite pomen zastirke v ekološkem kmetijstvu pri ekološkem vrtnarjenju?
V bistvu pomen zastirke je predvsem senčenje tal, da se v poletnem času ne pregrevajo, po drugi strani pa s tem preprečimo rast plevelom in si lahko s tem olajšamo pridelavo, pa naše rastline ostanejo bolj čiste, suhe in imamo manj bolezni.
Bi lahko rekli, da zastirka tudi zadržuje vlago, pa morda porabimo manj vode za zalivanje?
Absolutno, zastirka v sušnem času zadržuje po eni strani shlapevanje iz tal, po drugi strani pa pregrevanje, tako da z njo imamo več pozitivnih učinkov, tako pri sami rasti kot pri negi tal.
Imate za ekološko pridelavo na naših vrtovih še kakšno skrito priporočilo, gospa Fanči Perdih?
Ja, absolutno. V zadnjem času nam sonce dela kar precej preglavic, zaradi tega, ker nam dela ožige in pa tudi pregrevanja čez 30 stopinj ne mara nobena rastlina. Tu si lahko pomagamo z mrežami za senčenje in sicer moja dobra izkušnja so mreže, ki so 30% in jih lahko namestimo direktno na rastline, ne rabimo nobene opore, lokov ali česa podobnega, ampak enostavno razprostremo te mreže čez rastline in rastline pod to mrežo normalno rastejo. Vsako jutro se v to mrežo ujame rosa in ko sonce vzide, ta rosa pade na rastline kot blaga ploha, tako da po eni strani je pod mrežo približno za 5 stopinj nižja temperatura, kar pomeni, da če je temperatura zunaj na soncu 30, je pod mrežo 25 oziroma 35 je 30, ne? To blago senčenje tudi blagodejno vpliva predvsem na tiste rastline, ki niso ljubiteljce sonca, to se pravi listnate rastline, kot so recimo radiči in pa kapusnice, zelje, ohrovt, cvetača, ker lahko te rastline tudi v vročem poletju pripravimo do tega, da nam bodo naredili glave oziroma bomo lahko pobirali pridelke.
Gospa Fanči Perdih, ekološko vrtnarjenje pomeni tudi vzgojo odgovornosti do narave in okolja.
Moj odgovor je hranozavest. To je nov izraz, ki zajema vse tisto, kar sva midve danes zajele v najni oddaji. Po drugi strani pa tudi odnos do pridelane hrane, da jo racionalno uporabimo oziroma uporabimo lahko na več različnih načinov in tiste ostanke, ki ostanejo, zopet recikliramo skozi kompost in vrnemo nazaj. Pri tem pa upoštevamo kratke verige, to se pravi čim manj poti, čim manj embalaže in pa spoštovanje tako v fazi pridelave kot v fazi predelave in uporabe.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, Prepričani, da ekološko vrtnarjenje spodbuja trajnostni odnos do okolja in ozavešča o pomembnosti ohranjanja naravnih virov, skratka, da je ekološko vrtnarjenje koristno za zdravje, okolje in skupnost, hkrati pa omogoča uživanje v svežih doma pridelanih živilih, z gospo Fanči Perdih, ki je vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant, zaključujeva današnjo oddajo in vam želiva vse dobro ter veliko pravih in dobrih odločitev v vaših življenjih. Seveda velika hvala za obisk v studiu tudi vam, gospa Fanči Perdih, in nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.